During this conference and in other recent meetings.
Niining konferensya usabang bag-ong mga meeting. Daghan nagunahon na unsaon nako pagtabang tukod sa simbahan sa Ginoo ug makita ang tinuod nga pagtubo sa dapit diin ko nagpuyo. Niini usabang importanteng paningkamot ang labing importanteng buhat na sa sulod sa atong panimalayog pamilya. Sa sulod sa pamilya natukod ang simbahan ug tinuod nga nagpagtubo na hitabo. Tudlo nato ang atong mga anak sa mga baruganan ug mga doktrina sa ebanghelyo. Tabangan nato sila nga kabatun og pagtuo kang Hesus Kristo og muandam nila sa bunyag kun 8 anyos na. Magmatinud anon kita aron makita nila ang atong ehemplo sa gugma sa Ginoo og sa iyang simbahan. Makatabang kini sa atong mga anak na malipay sa pagsunod sa mga sugo sa pamilya og pasalamat sa pagserbisyo sa uban. Atong sundon niya sa panimalay ang sumbanan nga gihatag ni Nephi, dihang miingon siya, kami nagkugi sa pagdasig sa among mga anak sa pagtuo kang Kristo og aron makiguli sa Dios. Kami naghiskot kang Kristo, kami nalipay diha kang Kristo, kami nagsangyaw kang Kristo, kami nanagna kang Kristo, o kami nagsulat sumala sa mga panagna. Nga ang among mga anak mahimo nga masayod sa unsa nga tinubdan sila mahimo nga mangita alang sa kapayapaan sa ilang mga sala. Nagugi kita aron mahatag kining mga panalangin sa atong mga anak pinaagi sa pagsimba uban kanila paghimog family evening o pagbasa og kasulatan nga managuban. Nagampo kita matag adlaw uban sa atong pamilya midawat og calling, nagbisita sa masakiton ug masulubon. O guban pang buhat aron masayod ang atong mga anak na kita nagigugma nila og sa langitong amahan sa iyang anak o sa ilang simbahan. Nagisgut og nanagna kita kang Kristo sa paghatag nato og leksyon sa family home evening o mutupad sa anak sa og musulti sa atong gugma niya o sa atong pagmatuod sa gipahiulay ng ebanghelyo. Makasulat kita bayan sa Kristo ni atong anak sa layo. Ang mga misyonaryo nga nagserbisyo, mga anak nga naa sa sundalo o ang atong gimahal mapanalanginan sa atong sulat. Ang mga sulat gikan sa panimalay dili lang mubo nga email. Ang tinuod nga sulat maghataw og butang nga mahikap, mauna-una og mahandom. Nagtabang kita sa atong mga anak nga mosalig sa pag-ula sa manluluwas og masayod sa pagpasaylo nga mahigugmaong amahan pinaagi sa pagpakita sa gugma og pasaylo diha sa atong pagkaginikanan. Nga atong gugma og pasaylo dili lang makapasuod nato sa atong mga anak apan magugma do sa pagtuo nga alang sa ilang langitong amahan nga nahigugma og pasaylo nila kun sila maghinulsol og maninguha og magbinuotan. Mosalig sila ni ining kamatuoran kay sila nakasinati ni ini gikan sa ilang maginikanan. Dugang sa buhat nga himuon sulod sa atong pamilya, si Nephi nagtudlo nga kami nagkugi sa pagdasig sa among kaigsuunan sa pagtuo kang Kristo ug aron makiguli sa Dios. Isip mga membro sa simbahan ni Kristo sa mga santo sa ilang mga adlaw, tanan dunay panalangin ug responsibilidad nga mapakigbayan sa ebanghelyo. Pipila sa nanginahanglan sa ebanghelyo sa ilang kinabuhi dili pa membro sa simbahan. Ang pipila kauban nato kanadto apan nakinahanglan ug mubati pag-usab sa kalipay nga ilang gibati dihang gidawat nilang ebanghelyo. Ang Ginoo na higugman sa tao nga wala pa makapatong sa ebanghelyo, ingon mausab sa tao nga mobalik kaniya. Kaniya o kanato, dili kini igsapayan. Kini tanan usa ka buhat. Ang bilis sa kalag, unsa man ilang kahimtang, mahinungdanon sa atong langitnong amahan sa iyang anak og nato. Ang buhat sa atong langitnong amahan og sa iyang anak mao ang pagpahinabo sa pagkaimortal og sa kinabuhi nga dayon. Sa tanan niyang mga anak, bisan unsa pang ilang kahimtang, atong panalangin ang pagtabang nili niini dakong buhat. Si President Monson, mipasabot unsaon nato pagtabang di siya miingon. Ang atong misyonaryo nga kasinatian kinahanglang bago, dili igo nga maglingkod o mamalandong lang sa kasinatian. Aro matuman kinahanglang padayon kamo sa pagpakigbahin sa ebanghelyo. Ang buhat sa pagpakigbahin sa ebanghelyo sa atong pinangga o gimahal mao ang pagbuhat sa kalipay sa atong kinabuhi. Musulti ko ninyo og duha ka kasinatian. Si Dave Orchard nagdako sa siyudad sa Salt Lake nga saga sa iyang mga higala mga membro sa simbahan. Dako ang ilang impluensya niya. Dugang pa, ang mga leader nga silingan niya kanunang midapit niya sa mga kalihukan. Bisan pa wala pa siya mapasakop sa simbahan niya na higayuna, nagdako siya nga panalanginan sa impluensya sa mga higala nga LDS o kalihukan sa simbahan. After he entered college, he moved away from his home. Makasulod sa kolehiyo, Mibalhin siya sa ugpuyo ug sagad sa iyang mga higala nagmisyon. Gimingaw siya sa ilang impluensya sa iyang kinabuhi. Usa sa mga higala ni Davis High School ana pa. Kini nga higala nakikita matag semana sa iyang bishop sa pagpaningkamot nga mahana iyang kinabuhi aron makamisyon. Siya ug si Dave nakauban sa balay ug natural ug normal lang nagkaisuryahanay sila sa so wala pa siya makamisyon ug nganong kanunay siya nga makikita sa bishop. Ang higala ay pasalamat ug mitawod sa iyang bishop ug sa oportunidad nga maghinulsol ug pagserbisyo. Gihangyo niya si Dave nga mukuyog sa sunod interview.
What an invitation.
Kanindot sa pagdapit. Apan sa ilang panaghigalaay o kahimtang, natural o normal lang kini. Misugot si Dave, o wala madugay nakikita mismo sa bishop, kini ang napakom ni Dave nga makikita sa mga misyonaryo. Nakadawat siya o pagmatuod nga tinuod ang ebanghilyo o ang pizza sa bunya gitakda. Si Dave gibunyagan sa iyang bishop o usa ka tuig ang milabay, si Dave Orchard o si Catherine Evans na menyo sa templo. Nakabaton sila og lima ka anak. Si Catherine akong manghod. Mapasalamaton ko sa hangtod niining higala kinsa uban sa buotang bishop midala ni Dave sa simbahan. Diyang namulog si Dave bayan sa iyang pagpakakibig og mipamatuod niining panghitabo, nangutana siya, unsa ang ngailang ba kini? Tanang paningkamot sa mga higala o mga leader sa youth o sa akong bishop, ang ngailang ba kini sa paningkamot nga usa lang kabata ang mabunyagan? Mitudlo si Catherine, yang kitulo si Catherine o yung lima kaanak o miingon, para sa akong asawa o akong lima kaanak, ang tubag, oo. Sa higayon ang ebanghelyo may pakigbahin, dili lang gayud kini usa lang kabata. Kung ang pagkakabig mahitabo o dunay mobalik sa Ginoo, pamilya ang maluwas. Sa pagtubo sa mga anak ni Dave ni Catherine, tanan midawa sa ebanghelyo. Usa ka anak nga babae, duha ka anak nga lalaki nagmisyon ug ang usa maupay pagkadawat sa iyang tawag nga moserbiso sa Alpine Mission nga German ug pinulungan. Ang duha ka magulang nga anak na minyo templo, ang kamanghuran sa high school na karon, matudaan gayod, angay lang makini, oo, angay lang kini. Si Sir Eileen Waite, mitambong sa samang komperensya sa steak diin, naghisgot si Dave Orchard sa iyang pakikabik. Sa tibok komperensya, iya lang yun na mao ang iyang pamilya nga ilabi na ang iyang igsoon nga si Michelle, nga dugay nang nawala sa simbahan. Si Michelle, gidiborsyo, og naningkamot sa pagpadako sa iyang upat ka anak. Si Elaine midasig sa pagdala sa, niya og kopya sa libro ni Elder Russell M. Ballard na Our Search for Happiness uban sa iyang pagpamtuod. Pagkasunod semana, laing higala ang miingon ni Elaine nga gibati usab niya nga kontakon si Michelle. Kinihigala misulat usab ni Michelle nga nagpamatuod og nagpahayag sa iyang gugma. Dili ba kini makabadasig ang espiritu mulihok sa pipila ka mga tao sa pagtabang sa unsan nga nanginahanglan. Sa usa nga nanginhanglan. Milabay sa panahon ang Michelle na tawag ni Elaine o nagpasalamat sa libro. Misulti siya nga naamguhan niya ang spiritual nga kahawa sa iyang kinabuhi. Si Elaine misulti niya nga nasayod siya nga ang kalinaw sa iyang kinabuhi anaa sa ebanghelyo. Siya misulti nga siya na higugma o siya nga gusto nga malipay ni siya. Si Michelle miusap sa iyang kinabuhi. Wala madugay na ikamamat siya o buotang lalaki o nga aktibo sa simbahan. Naminyo sila o human sa kasakatuig na sila sa templo sa Ogden. Bagulang iyang 24 anyos nga anak ng lalaki na bunyagan. Ngadto sa uban sa pamilya Michelle, ug uban nga wala pa makibalo sa tinuod ng simbahan, ako mo imbitar ninyo sa pag-ampo karon sa tinuod kung tinuod ba kining simbahan. Tuguti nga mutabang inyong pamilya ug mga higala ug mga missionary nga mutabang. Kun masayod na kamo nga kini tinuod ug tinuod gayod, dali apil namo. Pinaagi sa paghimo sa samang lakang sa inyong kinabuhi. Ang katapusan ng istorya wala pa masulat, apan ang mga panalangin na hatag na niining buutang babae o sa iyang pamilya samtang kato na higugman niya, mituman sa pag-aghat o may pakigbahin sa ilang pagpamatuod o midapit niya sa pagbalik. Nauna-una ko, maayo niining duha kasinatian. O sa kabatalong lalaki nga mihanay sa iyang kinabuhi, nakatabang og laing batalong lalaki nga nangita sa kamatuoran. O sa kababae may pakigbahin sa iyang pagpamatuod og pagtuo sa igsoong babae nga nawala sa simbahan sulod sa 20 katuig. Kun kita mag-ampo ug mangutana sa langit ng Amahan, kinsay atong tabangan ug mutuman sa pag-aga sa iyang ihatag nato nga masayod unsaon nato pagtabang, mutabang siya sa atong pag-ampo ug muhimo kitang instrumento sa paghimo sa iyang buhat. Ang pagsunod sa pag-aga sa Espiritu uban sa gugma ang hinugdan sa atong kausapan. Sa inyong pagpaminaw niining kasinatian sa natural ug normal nga pagkikibahin sa Ebanghelyo sa atong mga minahal, daghan ninyo ang makasinati sama ni Elaine Waite. Nagunahuna kamo og tao nga iyang tabangan kung kamo mo dapat o mapagibahit sa inyong pagbati bahin sa Ebanghelyo ni Jesus Kristo. Ang akong pagdapit mao nga lihok. Sundadayon, kanang pag-agat. Pakisulti sa inyong higala o sakop sa pamilya. Himuha kini sa natural normal nga paagi. Pahibaluas sila sa inyong gugmag kanila sa usa Ginoo. Makatabang ang misyonaryo. Ang akong tambag sama sa tambag ni President Monson o sa tagahigayon ni ining pagpulpito. Sundadayon ang pag-agat. Sa inyong pagsunod sa pag-agat uban sa gugma, tan-awa samtang langitong Amahan mo gamit sa inyong kaandam sa pagsunod sa paghimo sa milagro sa inyong kinabuhi ug sa tao nga inyong gimahal. Minahal nga kaigsoonan, makatukod kita sa iyang simbahan ug makita ang tinuod nga pagtubo kun molihok kita sa paghatag sa mga panalangin sa Ebanghelyo sa atong pamilya ug sa atong minahal. Buhat kini sa langitong Amahan ug sa iyang anak. Nasayad ako nga buhi sila ug mutubag sa atong pag-ampo. Kung kita musunod sa pag-aghat, mutuo sa iyang abilidad sa paghimog milagro, ang milagro mahitabo ug ang kinabuhi mausab. Sa pangalan ni Kristo. Amen.